Počúvate špeciálny podcast denníka N. Moje meno je Veronika Folentová a dnes budeme hovoriť o epidemiologickej situácii a aj o tom, čo čaká nového ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského. V redakcii denníka N vítam analytika a bývalého riaditeľa Inštitútu zdravotnej politiky Martina Smatanu. Dobrý deň.
Pekný deň prajem.
Pán Smatana, pred dvomi mesiacmi ste prekonali COVID. Mali ste ťažší priebeh, boli ste v nemocnici. Už sa cítite ako pred COVIDom?
Už je to takmer tam. Profesionálny atlet zo mňa asi už nebude, ale už čo sa týka tých klinických výsledkov, tak už som v tých finálnych fázach rehabilitácie. To znamená, že tento týždeň, respektíve minulý, som už bol aj behať. Sice ešte to ďaleko od behu, aj som trošku pribral, ale akože už sa aspoň nejako aktívne hýbem.
Takže ešte tam ostali niektoré problémy, ktoré ste predtým nepociťovali?
Drobné ešte áno. Aj taká kapacita plúc nie je ešte taká, ako predtým bola, ale tie hlavné post-covidové príznaky, ktoré som mal, ktoré ma trápili, ja som mal veľké výpadky sústredenia a dokonca aj pamäte, tak to už pominulo, takže to som rád, že už je za mňou.
Vy ste pred tým ochorením odborne vedeli o covide veľa. Prekvapilo vás niečo pri tom osobnom zážitku?
Teda okrem toho, že je to úplne iné, keď človek robí tie štatistiky a je tá štatistika. Ja som vlastne v tej nemocne skončil podľa mňa kvôli tej vlastnej, nazvime to možno aroganci, že som myslel, že mne sa to teda nestane, lebo toľko o tom viem. Takže ma prekvapilo to, ako zákerný ten vírus je, že v princípe prebol pár hodín som sa dostal z stavu, keď som takto mohol rozprávať, až do stavu, že som bol hospitalizovaný v nemocnici, lebo ja som pár hodín predtým, ako som teraz skončil v nemocnici, ešte mal jeden konferenčný hovor s Európskou komisiou, kde som normálne debatoval viac ako 2 hodiny bez problému. A tú noc už som skončil nemocnicu, takže to ako to rapidne postupuje, tak to ma extrémne prekvapilo.
Minulý týždeň do funkcie nastúpil nový minister Vladimír Lengvarský. Vy sa venujete tomu zdravotníctvu dlho, poznáte ho?
Nie, vôbec ho nepoznám, nakoľko pán generál sa nezúčastňoval takých tých štandardných, či už konferencií, debát, alebo nejakých rokovaní o rozpočtoch. Aj keď sa jednalo o nemocnicu v Ružomberku, ja som teraz skončil v nemocnici ešte, myslím, že teda na ministerstve som to skončil skôr, ako on nastúpil do Ružomberskej nemocnice, ale ani predtým sa nezúčastňoval nejakých rokovaní, ktoré sa týkali teda nemocnice. To znamená, že je to pomerne neznáma osoba v tej zdravotnej politike.
Čo je známe, je to, čo ho pravdepodobne teda čaká na tom ministerstve. Čo to bude? Čo budú tie hlavné úlohy, ktoré bude musieť v najbližších dňoch a týždňoch vyriešiť?
Tak pochopiteľne kvôli pandémii prvé, čo ho čaká, sú tie, nazvime to, tie najväčšie výzvy týchto dní, ktoré by som teda nazval, že to je teda očkovanie, testovacia stratégia a COVID automat. Ja si ale myslím, že ešte ani len nedorieši tieto problémy a už bude musieť riešiť ďalšiu veľkú vlnu problémov, respektíve nazvime to nejakých oblastí, ktoré otestujú jeho manažerské zručnosti a schopnosť sa správne rozhodovať, nakoľko nejako skončí núdzový alebo mimoriadny stav, tak vieme, že budeme mať problém s nedostatkom personálu, vieme, že máme nedostatočný rozpočet a takisto, že do konca roka sa musia realizovať viaceré reformy, ktoré sú ex ante kondicionality čerpania toho veľkého balíka z fondu obnovy. To znamená, že ak chceme tých 1,4 miliard čerpať, tak do konca roka sme sa zaviazali, že spravíme reformu či už ústavnej siete, primárnej sféry a mnohých iných oblastí.
Vy máte informáciu o tom, v akom stave sú tieto reformy? Sú pripravené, čakajú ho niekde, alebo budeme musieť na tom začať pracovať?
Čo sa týka tej analytickej prípravy, tak čo som videl, tak oni sú pripravené pomerne pekne. Ja by som dokonca povedal, že ešte lepšie, ako sme to mali my pripravené. A to sa rozprávam o projektoch, ktoré mne boli absolútne srdcové, lebo som na nich roky robil. Ale teraz sú aj lepšie dáta, aj dobrý tým majú, takže zatiaľ to ide dobre. Len to kľúčové, ktoré nám trvalo viac ako rok a 4-krát sme to museli dať do medzirezortného pripomienkového konania, je to vykomunikovať. Lebo jedno z tých najväčších výziev, čo čaká pána ministra, je to, že doteraz celý tento rok sa väčšina zmien alebo noviel zákona riešili už že buď priamo pozmeňovacím návrhom alebo skráteným konaním. To znamená, že sa obchádzalo to štandardné, že musím sa dohodnúť so stakeholdermi, inak to budú nejakým spôsobom bombovať alebo čokoľvek. No a toto teraz čaká, lebo tá najťažšia fáza je povedať, že toto je zoznam nemocníc, ktorý je finálny, toto sú pravidlá, toto je nová sieť a toto je niečo, čo sa na papieri robí pomerne jednoducho, keď sú data, ale v praxi to je oveľa ťažšie. A myslím si, že ten základ úspechu každého ministra a jeho týmu je to, že či chcú robiť, či vedia robiť a či môžu robiť. No či chcú robiť, to predpokladám, že tam každý je, veď to sme každý deň počúvali, že robia deň a noc a celé víkendy. Či vedia robiť, tak ja mám k tomu teda veľké výhrady, veď to sme opakovane videli aj pri zlyhaniach ako tie nešťastné špecifikácie AG testov, zlé injekcie na vakcíny, alebo teraz, ako sme zabudli kúpiť, alebo nekúpili sme tú opciu na vakcíny, čo sú personálne zlyhania ľudí, ktorí by tam teda robiť nemali, ale je tam stále veľa veľmi schopných ľudí a to kľúčové, že či budú môcť robiť, no to teraz zistíme. Keď príde prvé reálne MPK, kde sa napíše nejaká sieť a potom prídu všetci lobbysti, zájmové skupiny, politici, no a potom sa zistí reálne, že do akej miery pán minister má voľné ruky a do akej miery v princípe to bude nejakým spôsobom manažované z hora alebo nejakými skupinami.
Vy ste spomenuli, že teda má dobrý tím, ktorý už aj pripravil dobre niektoré materiály. Vy ste pred nejakým časom napísali na Facebooku, keď som v lete končil na ministerstve zdravotníctva, tak som ministrovi vravel, že sa obklopil ľuďmi, ktorí by Slovensko mohli reprezentovať v rektálnom alpinizme a že ho stiahnu dole. To moc nesedí s tým, ak má teda dobrý tím. O kom ste hovorili?
Jasné, ak môžem vysvetliť teda. Čo som rozprával, že má dobrý tím, tak som rozprával o tých analytických jednotkách, ktorými teraz sme aj v kontakte, a to sú ľudia, ktorí tam, či už robili v minulosti na iných inštitútoch, alebo majú za sebou pomerne veľmi silný track record dobrých výsledkov. O tom som teda rozprával. O tomto druhom, čo som rozprával, tak určite by som nerad menoval, ale už len ilustratívne, keď sa snažíte pozrieť, kto robí na ministerstve, tak nezistíte, alebo stiahli zoznam zamestnancov. To je také zvláštne, lebo možno si pamätáte, že za našich čias, ja som dokonca zverejňoval svoj kalendár stretnutí, s kým som bol, prečo som bol, čo sme jednali, a teraz ani nezistíte, kto tam robí. A keď to potom nejakým detailnejšie sa do toho ponúrite, tak zistíte, že tam v princípe sa do veľa odborných funkcií nominoval na základe náboženského presvedčenia alebo nejaké náklonosti k ideológii skôr ako v nejaké odbornosti, a z toho potom vznikali tie problémy, o ktorých ste aj vypísali minulý týždeň s vakcínami a mnohé iné nedostatky. Takže o tomto som rozprával.
Ale je to trochu nefér potom nepovedať, o koho ide, lebo takto to vyzerá, ako keby išlo mnohých ľudí na to ministerstvo.
Tí samotní dotknutí ľudia vedia, o koho sa jedná, veď to nie je nejaké veľké tajomstvo, ale ja pevne verím, že pán nový minister si ten svoj exekutívny tím nejakým spôsobom uprace. A už rok skoro ubehol, tak už by si mohol vybrať, že kto tam reálne robí a kto iba rozpráva.
Keď ste hovorili o tej chybnej opcii na vakcíny Pfizer-BioNTech, cez sviatky vlastne prišla informácia, že sa niektoré krajiny Európskej únie vzdali v náš prospech 700 000 vakcín, ktoré by do konca júna vďaka tomu by sme mohli zaočkovať 45% obyvateľstva. Ako tieto vakcíny navyše môžu ovplyvniť naše očkovanie? Je to taký ten game changer? Zmení to vlastne spôsob očkovania?
No tak samo o sebe. Keby sme tie vakcíny nemali, tak máme teraz tých spomínaných 39%, teraz budeme mať 45%, čo je stále jedno z najnižších zaočkovaností v rámci krajín Európskej únie. Európska únia spravila takú tabuľku, kde predpokladá, že kto bude dokonca jedno teraz zaočkovaný. Je to síce lepšie, ale skôr čo ma trápi a čo ani táto extra dodávka pravdepodobne až tak výrazne nevyrieši, je tá štruktúra toho zaočkovania. Lebo keď si pozrieme, koľko percent ľudí máme zaočkovaných v niektorých vekových kategóriách a ako sa to porovnáva s tým, čo by sme mali podľa očkovacieho plánu a krajinám, tak vyzerá, že oveľa väčší problém ako celkové percento zaočkovanosti populácie je to, že očkujeme zlé skupiny. Len ilustratívne, ministerstvo zatiaľ nezverejňuje data o vekových skupinách zaočkovaných ľudí, väčšinou iba raz týždeň na tých tlačových besedách vieme, že kto sa zaočkoval prvou, druhou dávkou. Keď sa pozrieme na napríklad, koľko percent ľudí sme zaočkovali v skupine 80 a viac, tak uvidíme na dnešnej tlačovej besede, ale odhad, ak sa teda šlo štandardným tempom rastu, tak do nejakých 38-39% by sme mali mať zaočkovaných aspoň jednou dávkou. Priemer Európskej únie je 61% a čaká sa, že bude možno 62-63, ak nie 65 tento týždeň. Keď sa pozrieme na skupinu 70-79, tak tam rátame, že bude mať tiež tento týždeň určite nejakých 40% zaočkovaných, a priemer Európskej únie tiež nejakých 38-39%, tak tam v tejto skupine sme v poriadku. Keď sa pozrieme na skupinu 60-69, tak tam už vidíme prvé také ďalšie zvláštne rozdiely. Kým my sme dosiahli 30%, priemer Európskej únie je okolo 15-16. Ak sa pozrieme skupinu 50-59, tak tam priemer Európskej únie je okolo 10-11. A my, ak sa teda očkovalo ďalej rovnakým tempom, tak budeme mať niekde okolo možno 18-20%. To znamená, že neočkujeme tie rizikové skupiny, ktoré by sme mali, ktoré pritom tvoria absolútnu majoritu tých úmrtí. Veď skupina 80+ tvorí jednu tretinu všetkých úmrtí, skupina 70 plus dve tretiny a skupina 60 plus takmer 90% všetkých úmrtí. Čo znamená, že nie je až taký problém, nazveme to, že percentuálne očkujeme málo, ale očkujeme teraz zlé skupiny a môže sa stať, že príde koniec júna, bude mať zaočkované 40% ľudí, ale smrtnosť a hospitalizácie budú výrazne vyššie ako v iných krajinách, lebo proste máme zlú štruktúru zaočkovanosti.
Čím to je, že vlastne nevieme očkovať práve tie vyššie skupiny a rovnako tak máme problém v domovoch sociálnych služieb, kde tou druhou dávkou, tieto údaje nie sú zverejňované pravidelne, ale podľa tých posledných informácií druhú dávku dostalo zhruba niečo vyše tretiny zariadení sociálnych služieb. Prečo teda nevieme viac cieliť práve na tie najzraniteľnejšie skupiny?
Ak ste mali možnosť si pozrieť, myslím, že minulý týždeň tlačovú besedu, tak tomuto ministerstvo sa vyjadrilo, že tiež nerozumejú, prečo je taký malý záujem. No mňa to až tak strašne neprekvapuje, lebo keď sa pozrieme na posledné prieskumy ochoty ľudí sa očkovať, ktoré myslím, že boli z polky februára, bola to agentúra Ipsos, ak sa nemýlim, tak tam sa za očkovanie, že určite chcú, vyjadrilo 30% ľudí, 23% ľudí tvrdilo, že radšej áno ako nie. A na druhej strane určite nebolo 20% a skôr nie 17%. To znamená, že my sme pravdepodobne niekde na hrane tej prirodzenej absorpcie, že tí, čo vlastne chceli, už aj dostali. Čo znamená, že sa veľmi málo pracovalo s tými ľuďmi a nejakým spôsobom ministerstvo zaspalo na Vavrinoch potom prvom úspechu, keď sa to začalo očkovať. Možno si pamätáme kauzu s Dominikou Cibulkovou. Bol taký ošial. Ako vidíme, že musia uvoľňovať mladšie vekové kategórie, aby udržali tempo očkovania, tak to svedčí o tom, že tu sa očkovať nechcú ísť. A problém teda môže byť, okrem teda toho, že sa nechcú, lebo nedôverujú tým vakcínám, boja sa vedľajších účinkov alebo čokoľvek iné, a toto je viacero výskumov, tak ďalší problém môže byť, že ten systém objednávania je pre nich zložitý, nevedia to spraviť alebo nejakým iným spôsobom sa na to očkovanie dostať, tie rizikové skupiny nevedia. A je pravda, že tu na ministerstvo nejaké aktivity spustilo. Je tam tá kampaň, že zaočkuj babičku či detka.
Babku,
či ako to bolo. Viem, že aj viaceré katolícke alebo náboženské združenia robia také organizácie, kde človek tam môže zavolať a oni pomôžu tým starším ľuďom. Ale ja sa obávam, že je to veľmi málo, lebo keď sa pozrieme, koľko napríklad ministerstvo míňa na mediálnu kampaň, na promovanie celej tej vakcinácie, tak ak sa nemýlim, tak uzavrelo jednu zmluvu za nejakých 50 000 eur, čo vychádza menej ako cent na osobu na Slovensko. A v tomto má napríklad Maťo Šuster veľmi pekný príbeh, to je ekonom z Národnej banky Slovenska, ktorý pred 12 rokmi pomáhal zaviesť euro, tak oni vtedy miniali 1 euro na osobu, teraz máme cent na osobu. Pričom práve teraz by sme mali mať všetky tie mediálne priestory absolútne zaplavané tým očkovaním s rozličnými prístupmi na základe nejakých behaviorálnych poznatkov. Mali by sme vytlačiť z médií dedole z ponožky a alzačika, ale toto sa v princípe nedieje, tak sa nemôžeme diviť, že ľudia nemajú tú ochotu sa očkovať.
Takže nie je dobrý spôsob otvárať stále mladšie skupiny, ak tie najstaršie nie sú ešte zaočkované.
Nám sa toto niečo, keď človek žije na dlh. A nám sa to vráti tým, že príde leto. Strašne veľa ľudí už bude percentuálne zaočkovaných, 40% ľudí budú chcieť uvoľňovať tie opatrenia, ale keďže nebude mať zaočkovaných práve tých, čo spôsobujú tie úmrtia a hospitalizácie majoritu, tak stále hrozí, že bude mať tie ukazovatele veľmi zlé. To znamená, že stále budú zomierať ľudia, stále bude veľký podiel hospitalizovaných a v iných krajinách to takto až pravdepodobne nebude. Lebo keď sa pozrieme na tie najlepšie krajiny, ako oni očkujú, napríklad nordické krajiny, Island, Veľká Británia, tak oni už majú 80-90% zaočkovaných práve v tých skupinách 80 a viac napríklad. To znamená, že my tým, že očkujeme stále mladšie, tak iba si tým nejakým spôsobom iba posúvame ten problém vpred, ale ja sa veľmi bojím, že tento problém sa nám potom na leto výrazne vráti aj s úrokmi, ako pôžička.
To znamená, že tých 40%, 45%, ktoré máme mať zaočkovaných koncom júna, nie je to isté, ak to bude zaočkovaných 45% z tej najstaršej skupiny, presne. Ako keby tam boli vlastne tieto mladšie skupiny, či už 50+, 40+, alebo možno tak, aj 30+.
A presne toto je najväčšia výzva podľa mňa teraz pána nového ministra, že čo teraz s tým spraviť. Lebo tá mediálna kampaň, to nie, že začneme dnes a sa to zmení o týždeň, to sú veci, ktoré trvajú často týždňa, ak nie mesiace. To znamená, že musí v tejto oblasti extrémnym spôsobom zabrať takmer všetkými kapacitami, lebo vyzerá to ako trend, lebo keď sa pozrieme každú vekovú skupinu, tak dosahujú približne tých 40% a musí sa otvárať novšia, aby sa očkovalo. Takže toto vidím v rámci očkovania asi ako tú najväčšiu výzvu, ktorú má, teda okrem Sputnika a ešte čo s očkovaním detí, lebo minulý týždeň Pfizer ohlásil, že bezpečne vyskúšal v trojkovej klinickej štúdie očkovanie u detí medzi 12 a 15 rokmi a skúšajú od, myslím, že 9 mesiacov do 11 rokov, aby mohli začať budúci školský rok v absolútnom bezpečí.
My momentálne očkujeme teda až nad 18 rokov. Malo by sa to po týchto testoch zmeniť? Mali by sa zaočkovať aj mladšie deti, aby práve ten nástup do školy nebol problematický?
Určite áno, lebo keď sa napríklad pozrieme na štruktúru nakazených v viacerých krajinách, ktoré postupne teraz uvoľňujú opatrne, napríklad Rakúsko, ktoré 8. februára otvorilo školy, ale v rámci toho napríklad povolilo aj kaderníctva, masáže, ak je tam test, ktorý nie je starší ako 40 hodín a viacer iné opatrenia, tak práve deti a dokonca školy ako školské klastre bol jeden z tých najviac alebo najagresívnejšie rastúcich, nechcem povedať, že segmentov, ale skupín ľudí. Keď dnešné, ako ten minulý týždeň dosahovalo celkový podiel nakazených detí z škôl v rámci tých klastrových prípadov, tých ohnísk, takmer myslím, že 6, ak nie 7%, to zabol som presne, aké to percento zo všetkých klastrových prípadov, čo bolo viac ako napríklad v ľudia, ktorí spravili nejaké ohnisko, nejaký klaster nákazy v práci, alebo dokonca v zdravotníckych alebo sociálnych službách. To znamená, že deti napriek tomu, že ich tam testujú dvakrát týždeň antigenovým testom a od začiatku marca dokonca už aj kloktaním prevalenčne, tak stále vedia byť riziko. A podobný trend sa zažíva viaceré štáty v Amerike, kde tiež postupne, lebo to bol jeden z tých Bidenových cieľov, on chcel zaočkovať 100 milión ľudí do 100 dní, čo dosiel za nejakých 50, myslím, že 5 či 8 dní. Potom chcel vrátiť všetky deti staršie do škôl, tak tam tiež teraz pozorujú, že práve tie klastre a to drajovanie tých prípadov sú deti. To znamená, že aj keď vieme, že štatisticky je z ich pohľadu, majú oveľa, oveľa menšie riziko, že skončia v nemocnici, alebo že skončia, alebo že zomrú, stále môžu byť širitelia a stále teda predstavujú veľké, veľké riziko.
Takže podľa vás by bolo správne, aby sme tú vekovú hranicu posunuli nižšie?
Určite. A je to aj veľká výzva, ako to potom spraviť, lebo keď vidíme, ako ťažké teraz očkovať nás, nazvime to dospelých ľudí, komunikácia, zaočkujme teda deti pred nástupom do škôl znova v septembri je o úroveň ťažšia, keď vidíme už, keď možno si pamätáte, pred dvoma rokmi exministerka Kalavská mala taký emotívny výstup v parlamente na tému očkovania a to vlastne boli vakcíny, ktoré poznáme desiatky rokov. To znamená, že už dnes sa treba začať pripravovať na tú situáciu, že čo teraz s deťmi, bude to povinné očkovanie, ak sa nastúpi do škôl, ako pri iných, alebo dobrovoľné, ak dobrovoľné, čo teraz s tými deťmi, čo sa nedá zaočkovať. To znamená, že už dnes by sa na túto tému malo robiť, aby sme potom nebali znova prekvapení v auguste, že čo teraz ďalej.
Vy si viete predstaviť, že sa vrátia všetky deti, všetkých ročníkov ešte počas tohto školského roku?
Áno, ja sa to predstaviť aj viem, aj strašne by som to chcel predstaviť, aby to tak teda reálne bolo. A ono to aj, ak tie čísla budú takto ďalej klesať, ako klesajú, tak by to sa mohlo stať niekedy v polky mája podľa toho, ako sa ten COVID-automat uvoľňuje. Jediný, čo môže byť také otáznejšie, sú vysokoškolskí študenti, lebo tam podľa toho automatu oni sú medzi tými poslednými, ktorí sa vracajú, čo teda pochopiteľne vyplýva z toho, že oni tie spoločenské kontakty majú najviac, bývajú na internátoch, takže tam je veľa problémov, teda viac problémov. Ale keď sa pozrieme na ten samotný automat a to, ako iné krajiny uvoľňujú, tak možno za mňa osobne, aby som tie deti vrátil možno ešte skôr, ako uvoľnil niektoré iné opatrenia. Keď sa napríklad pozrieme na Veľkú Britániu, tá 8. marca uvoľnila svoje opatrenia po dlhom lockdowne a ako prvé, čo uvoľnili, vrátili deti do škôl. Áno, a potom nejaké veci prehodnocovali a teraz od 12. apríla idú otvoriť obchodný fitness centra, a neviem, čo teda čo ešte všetko, ale ako prvé, čo vrátili deti do škôl, začali ich pravidelne testovať a oni to také vtipné, kým napríklad Rakúsko od 8. februára k včerajšiemu dátumu narastli percentuálne nejakých 140%, Nemci tiež uvoľnili 8. marca, narastli takmer dvojnásobne k včerajšiemu dátumu, tak Angličania, čo tiež uvoľnili ten istý dátum, tak oni klesli o 20%. No? Napriek tomu, že deti sa vrátili do škôl. To znamená, že oni si dali jasnú prioritu školy a teraz je všetko ostatné. U nás tie priority sú také, že máme tam naraz všeličo, čo sa otvára, tak uvidíme, aký dopad to reálne bude mať.
Práve podľa zatiaľ platného COVID-automatu to vyzerá tak, že počas apríla by sa mohli otvoriť obchody, fitness centra, kostoly v máji, prichádzajú napríklad terasy, reštaurácii. Čo to môže spôsobiť? Možno aj z hľadiska toho otvárania škôl, ale aj celkovo epidemiologickej situácie?
Tak každé z tých opatrení má nejaké určité riziko. To je teraz v exteriéri princípe výrazne menej ako napríklad spomínané omše, kde jediné pravidlo bude, myslím, že 15 metrov štvorcových na osobu. Ale treba si uvedomiť, že náš COVID automat nebol nikdy vyskúšaný v týchto fázach, ktoré sa postupne uvoľňovali, lebo odkedy platil, platil princípe iba tie najprísnejšie. Takže treba uvedomiť, že tie automaty, či už náš, alebo český, alebo ktorýkoľvek iný funguje, to nie je nejaký všeliek. To je, cieľom tých automatov je iba odpolitizovať rozhodovania, nastaviť tam nejaké procesy a jasne stanoviť, čo sú priority danej krajiny. Preto som spomínal tú Britániu, ktorú ako v ich štvorfázovej, alebo štyroch vlnách otvárania, ako prvé začali školami, lebo to bolo napríklad ich priorita. Takže treba sa na ten semafor pozerať ako nejaký návrh, ktorý nikto nevie zvyhodnotiť, či bude fungovať, bude alebo nebude. Vidíme, že krajiny ako napríklad Rakúsko, ktoré naraz uvoľnilo veľa vecí, školy, obchody, ľudia sa mohli hýbať medzi hranicami, tak pomerne prudko narastlo, čo pravdepodobne súvisí s britskou mutáciou, ktorá je bez prísnych opatrení pravdepodobne veľmi ťažko kontrolovateľná, pokiaľ nie je veľká úroveň nazveme to tej imunity medzi občanmi, čo je napríklad dôvod, prečo pravdepodobne aj v Británii tie opatrenia napriek tomu, že sa otvorili školy, stále fungujú a čísla klesajú, lebo oni mali v polky marca takú seroprevalentnú štúdiu. Oni, ich systém testovania je veľmi pekne premyslený, okrem toho, že majú bázu PCR testov, na to sú antigenové, na to sú samotesty, popri tom beží sekvenovanie, tak v pozadí toho ešte bežia pravidelné štúdie, ktoré sledujú premorenosť populácie. Taká posledná bola teraz z toho polky minulého mesiaca a im tam prišlo, že viac ako polovica, alebo takmer polovica ľudí už má nejakú formu imunity a väčšina, akože väčšia časť z toho práve kvôli očkovaniu, keďže oni už jednou dávkou, ak sa nemýlim, tento týždeň dosiahli už 50%, alebo dosiahnu 50%. To znamená, že oni sú už výrazne inde ako zvyšok Európy.
Takže tých našich 45 na konci júna sa s týmto nedá porovnať.
Nie, nedá. A ja sa trošku bojím, že ak budeme postupne otvárať opatrenia bez toho, aby sme zakomponovali do toho COVID automatu nejakú úroveň, nazveme to premorenosti alebo imunity obyvateľstva, tak nám hrozí situácia ako v Rakúsku alebo Nemecku, že čísla sa prestanú raz a naopak prestanú klesať a môžu začať napríklad ďalej rásť, ale nakoľko my nerobíme takéto štúdie na Slovensku, nejaké, ktoré by sme vedeli povedať a porovnať v čase, tak vôbec neviem posúdiť, že do akej miery sme už, že máme nejakú kolektívnu imunitu, alebo nemáme. Jediné, čo vieme, je percento ľudí, ktoré sme zaočkovali, ktoré myslím, že dnes dosiahne nejakých 15% prvodávkov.
V tých 45% nie je započítaný napríklad Sputnik V, ktorý teda máme na Slovensku zatiaľ v tých 200 000 dávkach. My sme dneska informovali o tom, že Štátny ústav pre kontrolu liečiv nedáva odporúčanie očkovať. Nemá na to dostatok informácií. To bude tá jedna z tých hlavných úloh v prvé dni pána ministra. Ako by podľa vás mal rozhodnúť? Mali by sme očkovať vakcínou Sputnik ešte predtým, ako ju schválí Európska lieková agentúra?
Tak, ja som v tomto pomerne konzervatívny, ako celý život pôsobím v tomto rezorte a keď niečo povie EMA a Šuko, a nepovie EMA a Šuko, tak sa toho princípe riadím. Ja v tom vidím teda dve veľké problémy. Poprvé je to, že princípe pán minister nepotrebuje žiadne stanovisko ani Šuko, ani EMA. On môže rozhodnúť o použití lieku na neregistrovaného, normálne, že off-label môže stačiť jeho rozhodnutím. Lenže, keď sa na to pozeráme, tie kontrasty, ktoré vidím, myslím, že tento týždeň, alebo myslím, včera prečerom zverejnila naša informačná agentúra informáciu o prieskume nejakých preferencií vakcín, kde prvý prišiel Pfizer-BioNTech, mal tých 61%. Druhý, čo by ľudia preferovali, akomu dôverujú teda, bol práve ten samotný Sputnik, ktorý má, myslím, že 56%, alebo tak nejako mal v tom prieskume. Čo je taký trošku bizár, nakoľko to je vakcína, o ktorej nie sú teda klinické štúdie, niečo je teda štúdia zo Sputnik, teda je v tom štúdia v Lancete, ktorá má teda viaceré otázky, ako napríklad verifikovali pozitivitu u tých ľudí a mnohé iné veci, ktoré tam nesedia, tak je to také trošku, jak to povedať, no zvláštne, že vakcína, o ktorej vieme zo všetkých najmenej, je druhá najpopulárnejšia. Pričom, ak sa pozrieme, je to tá štruktúra, ten typ vakcín je veľmi podobný ako je AstraZeneca, je to adenovírusová, to znamená, že ak AstraZeneca má nejaké problémy, je tam určitá pravdepodobnosť, že si podobné ťažkosti môže byť aj s tým Sputnikom. Takže toto mňa veľmi prekvapuje, že prečo ľudia veria niečomu, čo nie je nejakým spôsobom overené a na to treba tú verifikáciu, či už EMA alebo aspoň teda nejaké potvrdenie od Šuklu. A čo teda pán minister s tým môže spraviť? Ja by som ešte určite počkal, kým, alebo nejaká z krajín, kde to je registrované, lebo ak sa nemýlim, Sputnik je registrovaný v 58 krajinách, čo je také zvláštne, lebo je registrovaná vo viac krajinách, ako napríklad americká Moderna, čo je RNA vakcína extrémne efektívna. A z niektorých z tých krajín určite prídu štvorkové klinické štúdie z praxe, ako teraz máme z Izraelu alebo z Veľkej Británie od Pfizeru a AstraZeneca, ktorá teda reálne povie, ako efektívna je, v akých vekových skupinách a všetko, lebo nemôžeme sa spoliehať iba teda na jednu štúdiu, aj keď bola teda veľmi, veľmi dobre spravená. Ďalší, prepáčte.
Takže by ste počkali.
Áno, by som určite počkal. A ďalší problém, čo treba doľadiť, tak teraz, ak sa teda niekto bude chcieť očkovať toto vakcínu, tak sa bude musieť nahlasovať pravdepodobne cez iný formulár ako ostatný. To znamená, že treba to aj na IT platforme doriešiť, keďže na Slovensku nie sú centra, ktoré by mixovali vakcíny, to znamená, že by mali k dispozícii dvoch výrobcov, väčšinou to je, že nemocnice majú Pfizer, polikliniky Moderny, AstraZeneca sú tí veľkokapacitní napríklad. To znamená, že treba spraviť práve potom aj štvrté typy očkovacích centier, kde budú práve tie sputníky, čo takisto treba doriešiť potom, okrem tých legislatívnych vecí, že kto teda bude niesť prípadné následky, zodpovednosť. Treba napríklad doriešiť aj, ako sa tí ľudia budú akože hlásiť. Takisto podľa vekových skupín, alebo ktokoľvek má záujem. Takže toto sú všetky také veci, na ktoré ako ste spomínané, bude musieť vyriešiť prioritne a akokoľvek sa nejak rozhodne, tak stále bude veľká časť populácie proti a veľká časť bude teda za. Takže toto je extrémne náročné rozhodnutie za mňa osobne. Šťastie je, že sa ten Pfizer dokúpil, to znamená, že nebude mať taký veľký výpadok, to znamená, že je menší tlak to siliť. Lebo keď sa pozrieme, pred koľkými dňami požiadal Sputnik o ten rolling review proces v EMA, tak to bolo myslím, že 33 alebo 34 dní dozadu. Najrýchlejšie zo všetkých registrovaných covidových vakcín dostal povolenie Moderna, to bolo 51 dní, najdlhšie to bola AstraZeneca 120 dní. To znamená, že keď sa na to pozeráme a keď si človek pozrie tie nejaké komentáre EMA k tomuto, tak skôr sa prikláňa, že to bude tých 120 dní a viac. To znamená, že sme minimálne ešte niekoľko mesiacov, kým bude oficiálne registrovaná. To znamená, že je to ťažké rozhodnutie.
Situáciu môže však zmeniť ešte aj Johnson & Johnson. Ten by mal prísť po 19. apríli, by mal byť distribuovaný vlastne v rámci európskych krajín. Môže práve táto vakcína, keďže je jednodávková a je to aj jednoduchšie ju používať, zmeniť možno aj ten systém seniorského očkovania a aj domovou sociálnych služieb?
Áno, určite. A to sa vlastne od nej očakáva. Preto sa na ňu veľa krajín aj nejakým spôsobom tešilo. Presne ako ste spomenuli, v prípadoch, kde celý ten proces organizácie je logisticky náročnejší, alebo je menšia ochota, alebo je to väčšie riziko, že človek nepríjme druhú dávku, lebo keď sa pozeráte na štatistiky z Británie alebo Izraelu, tak mali tam dokonca niektoré regióny, kde bola ľudia neprišli na druhú dávku. Áno? To znamená, že v takýchto prípadoch je presne táto vakcína veľmi, veľmi vhodná. A ak nebudeme mať teda problémy s nejakými výrobnými kapacitami, čo vieme, že malo, preto teda to dodanie pôvodne meškalo, tak verím, že toto môže byť voľba pre mnohých ľudí. Plus, ja si to viem predstaviť, že práve táto by sa použila napríklad v ambulanciách všeobecného lekárstva, lebo tam stačí zavolať toho pacienta raz, dať mu to a nemusí ten lekár potom naháňať toho pacienta. Vieme, že sú IT systémy na to, ale vieme, že ich stabilita nebola sme to poslední, tá najlepšia, tak aj táto vakcína môže aj tie menšie nedostatky s tými IT systémami efektívne obísť.
My na jednej strane vidíme, že veľká časť obyvateľstva sa odmieta očkovať, na tej druhej vakcinačné centra cez tento víkend, najmä teda v Bratislavskom kraji, informovali o tom, že sa veľká časť ľudí predbieha, našli spôsob, akým sa dá obísť registrácia cez čakáreň. Kto zlyhal pri tom umožnení predbiehania sa v rámci čakárne?
Takto. Ono, celý ten systém nahlasovania, a takto začnem týmto, že tie problémy, ktoré sme teraz mali okolité krajiny, dokonca aj spomínaný Izrael mal niekoľko takých, nazvime to, kauz, Rakúsko, Polsko, Česko, každá jedna krajina to mala. Jak som si pôvodne myslel, že keď sa u nás stala pani Cibulková, že to nejakým spôsobom vyriešené bude, ale vždy v každom tom systéme musí byť nechána nejaká flexibilita kvôli nejakým špecifickým prípadom alebo kvôli situácii. situácii, že veľa ľudí nepríde, zostali voľné vakcíny, tak ako niekoho zaočkovať. Znamená, že musí tam byť nejaký vstup do toho IT systému, aby tí ľudia mohli, aby tie centrá neplýtvali tými vakcínami. Znamená, že vždy tam musí byť nejaká, nazvime to, tá šedá zóna, aby sa teda čo najefektívnejšie očkovalo. Veď možno si pamätáte začiatky očkovania v Izraeli, kde keď ľudia neprišli, tak oni doslova z ulice zháňali ľudí, aby sa dali zaočkovať. Takže nejakým spôsobom tie systémy musia mať nejakú tú, nazvime to, nejaké tie zadné vrátka. Ale keď sa pozrieme pri takomto systémovom zneužívaní, kde bola, nazvime to, logická chyba, ktorá sa dala podľa, teda však ten návod koloval na internete, ako sa to dá spraviť, tak toto je za mňa zlyhanie zo strany teda štátu, že to teda nejakým spôsobom umožnil. Na druhej strane musím povedať, a to viem kvôli tomu, že som minulý týždeň bol na Národnom centre zdravotníckych informácií, tak reálne robia na tom, aby všetky tie, nazvime to, technické problémy, ktoré to umožnili, odstránili, ale to, ako je zadefinovaná napríklad kritická infraštruktúra alebo okruh tých prioritných ľudí, ktorým sa mohli nejakým spôsobom predbehnúť, tak to je v gestii a kompetencii samotného ministerstva. To je tak.
Ale my očkujeme už viac ako 3 mesiace. Nie je to dostatok času na to, aby sme vychytali takéto problémy?
Áno, tak to z tohto pohľadu určite áno, ale toto sa znova vracame aj k tej téme, ktorú sme riešili do marketingu. Očkujeme 3 mesiace a vyzerá, že ten cieľný marketing na skupiny, ktoré sa nechcú zočkovať, stále nemáme. To znamená, že mi to príde, že my riešime problémy, až keď horia. A toto je ten dôvod, prečo som na začiatku spomínal, že sa takisto obávam tých akútnych covidových tém, ako aj tých ostatných reformných, lebo sa bojím, že všetky tie reformy a rozpočet a nedostatok personálu sa budú riešiť, až keď to bude horiť. Horie, to znamená, že až keď dajú lekári výpovede, alebo budú štrajkovať, alebo tie reformy už sa budú musieť schváliť, tak sa schvália v nejakom polopaškvilnom stave. A tohto sa strašne bojím, že my proste neriešime nič proaktívne, ale proste reaktívne čakáme, čo kedy príde, a potom to riešime.
Vy sa obávate, že po skončení núdzového stavu bude veľký počet lekárov vo výpovednej lehote a veľký počet sestier vo výpovednej lehote?
Áno, veľmi sa toho obávam, a teraz nie iba z nejakých príbehov alebo statusov po sociálnych sieťach, ale keď sa pozrieme na tú vekovú štruktúru a koľko ich je už v dôchodkom veku a reálne môže odísť, tak je to obrovský problém. Veď už v roku, ak sa neviem, to bolo 19. september, sme prvýkrát pred Bezpečnostnou radou krajiny prezentovali ako riziko práve nedostatok personálu, kde sme robili nejaké predikcie do roku 2030, čo kedy ako hrozí. A do toho teda prišiel COVID, ktorý extrémnym spôsobom vyčerpal veľkú časť zdravotníkov, a veľa z nich, ktorí robili napriek tomu, že už nemuseli dôchodkové, aké sestry, lekári a tak vyzerá, že ich nejakým spôsobom presvedčiť, aby to ďalej ťahali, tak bude veľmi, veľmi, veľmi náročné.
My posledné dni vidíme zlepšujúcu sa situáciu v rámci covidu. Klesol pred sviatkami počet hospitalizácií pod 3000. A aj tie dáta ukazujú, že sa to zlepšuje. Ale videli sme zároveň aj to, že pred Veľkou nocou, aj teda z Veľkej noci, sa tvorili veľké kolóny cestou z Bratislavy. Ľudia nedodržiavali ten zákaz chodenia medzi okresmi. Čo vy čakáte? Aký tu bude mať dopad? Bude pokračovať tento zlepšujúci sa trend, alebo očakávate skôr či už zmiernenie, alebo ten opačný scenár?
Tak štandardne, keď sa zvyšuje mobilita, tak potom 7 až 10 dní potom príde či už zastavenie rastu alebo zhoršenie situácie, ale teraz sa netrúfam hodnotiť. Tie veľkonočné sviatky sú veľké riziko, ale sú menšie riziko ako tie vianočné, kvôli tomu, že veľká časť už ľudia môže byť aj v exteriéri, sú v princípe trvajú 4-5 dní oproti vianočným, ktoré trvajú kvázi 2 týždne. Tak, ale povedať, čo príde, to si vážne trúfam povedať. Ja mňa veľmi teší, že páni z policajného zboru kontrolovali tie opatrenia. Ja som bol aj dnes, včera, každý deň zastavený, keď som šiel na nejakú pumpu alebo kamkoľvek. To znamená, že tú prácu si robili, ale to, čo nás čaká, to bohužiaľ nikto nespredikovať nevie. Z tých správ, ktoré som aspoň sledoval, mi to prišlo, že tá mobilita bola trošku menšia ako takto rok dozadu. A ak to tak nie je, tak pri najhoršom aspoň sa nepohádali koaliční partneri, lebo ak si pamätáte, prvú hádku na sociálnych sieťach sa stala presne rok dozadu medzi pánom ministrom Sulíkom a Matovičom, keďže jeden bol zapchatý v zápche, lebo pani policajti kontrolovali povolenky, a druhý na to tiež reagoval nejakým takým agresívnym spôsobom, a odtedy sa vlastne konštantne hádajú.
A ak by ste mali poradiť niečo ministrovi zdravotníctva, čo by mal tieto dni urobiť, aby tá krivka klesala aj naďalej, čo by to malo byť?
Počúvať svojich odborníkov z epikonzília a nepodľahnúť tlaku ľudí, ktorá, alebo zaujímavých skupín, ktorí tlačia, aby sa uvoľňovanie zrýchlilo. Lebo viem, že často sa kritizuje napríklad počet lôžok ako indikátor, ktorý brzdí uvoľňovanie, lebo ak sa chce uvoľniť z tých národných, tak musia lôžka klesnúť pod nejakú hranicu, pod 3000, 2500, 2000, 1500, podľa toho, aké hranice rozprávame, a plus iný parameter. Ale keď sa pozrieme naše iné parametre, buď efektívne reprodukčné číslo, alebo priemerný počet prírastkov. No keď sa pozrieme naše efektívne reprodukčné číslo, už je dlhodobo v tých pomerne zelených regiónoch, v zelených tých leveloch, to znamená, že niečo to brzdilo je počet posteli, ktorý je indikátor, ktorý je veľmi retrospektívny, on v princípe indikuje, čo sa stalo možno pred troma a niekedy až dokonca 4 týždňami, čo bol veľký tlak na to, aby sa to zmenilo, s čím akože chápem a plne súhlasím. Ale presne aj teraz kvôli tým sviatkom, že sme aj málo testovali, nevieme, ako to dopadne, tak mne ten semafor teraz vyzerá ako, že plní svoju funkciu a to znamená, že zabraňuje predčasným zmenám v tých opatreniach. To znamená, že mne to akurát tak vychádza, že presne takto o tie 2 týždne, kedy by mohlo dojsť k uvoľňovaniu, už budeme mať solidné dáta aj po sviatkoch, tak budeme vedieť, či to môžeme dovoliť alebo nie. Ale ako som spomínal, ja by som tam dopracoval tú premorenosť alebo aspoň zaočkovanosť populácie.
Takže vy očakávate, že takto o tie 2 týždne príde uvoľňovanie?
Podľa mňa príde, lebo už to, nazvime to, veľa ľudí potrebuje. A otázka je ale potom, čo bude nasledovať ďalej. Či príde aj z uvoľnenie z tej 7. do 6. To podľa mňa príde, ale či príde aj to z 6. do 5. 5. do 4. Tam si myslím, že tá situácia zastabilizuje a nám to potrvá dlhšie ako tie 2 týždne, ktoré mnohí teraz čakajú. Ale to je iba moja obava. A ako viete, ja som bol vždy z tých asi najpesimistickejších analytikov, ktorí sú. Ale ja to vnímam tak, že určite lepšie je byť teraz opatrný ako situácia, ktorá sa tam teraz deje vo Francúzsku, kde po nejakom uvoľňovaní znova prišiel nejaká forma lockdownu, v Rakúsku, kde v niektorých regiónoch, myslím, že Viedeň a juhovýchod znova sprísnili niektoré opatrenia, lebo to je oveľa horšie, lebo človek si nemôže nič naplánovať, lebo sa jeden týždeň uvoľní, o 2 týždne znova sprísni, potom znova uvoľní, potom znova sprísni. Ja som skôr zastanca toho, že keď sa klesá, tak nech sa ide radšej opatrnejšie, ale nech to nemá ten jojo efekt, lebo tak si človek nemôže ani biznisov naplánovať, ani rodine, v princípe nič. A tá nestabilita je podľa mňa to, čo nás vyčerpáva.
My sme to videli aj v Poľsku, kde vlastne otvorili niektoré opatrenia o mesiac, tak, na to presne. Ich museli zatvárať. Ak by sme postupovali tak, ako je dneska nastavený COVID-automát, tak by sme tomu vedeli zabrániť, tomu jojo efektu?
To teraz nevieme. To je to, čo som spomínal, že náš COVID-automat nebol vyskúšaný v týchto lepších fázach a ani nevieme, ako sa my budeme správať. Lebo, a to je teraz veľmi zaujímavé, akurát zajtra budem na jednej konferencii o tom rozprávať. Holandsko si proste povedalo, Holandsko je taká unikátna krajina v tom, že oni do veľkej miery žijú festivalmi, majú tam DJ-ov, koncerty a teda, tak oni si normálne spravili oficiálnu takú iniciatívu, kde je štát, univerzity a skupinka tých prevádzkovateľov a normálne cez experimenty skúša, čo funguje, aké opatrenia. To znamená, že čo oni spravili napríklad, spustili napríklad, neviem, ako sa to nazve, koncert do DJ-ov a pustili tam nejakých 1500 ľudí. Ľudia rozdelili do 6 skupín a každá skupina mala iné opatrenia, inak sa správala. Jedna mala rúška, jedna nemala rúška, jedna sedela, druhá sa mohla hýbať, jedna dokonca mala drinky, ktoré mali nejakú fluorescenčnú látku, aby keď ľudia kričia, rozprávajú sa, aby bolo vidno, kam prskajú. A čo oni robia? Oni analýzujú tieto. Na 8 eventoch majú koncert vnútri, vonku, festival, futbalové zápasy, kino a konferenciu. A pilotujú, experimentujú s rozličnými typmi opatrení, aby vedeli presne povedať, ako nastaviť tie semafory, aby čo najefektnejšie fungovali, lebo sú, oni úplne je zrejme, že ROR štandardne nie je rovnako efektívne v kostole, na futbalovom zápase alebo v prírode. To znamená, že toto sú poznatky, ktoré už budú čoskoro v dispozícii a ja pevne verím, že my ich využijeme a zapracujeme do nášho COVID-automatu, aby to bolo čo najpresnejšie. A takýchto nazvime to experimentov teraz beží po Európe viacero. Veľká Británia takto ohlásila, že od 17. apríla ide skúšať otvoriť tiež nejaké futbalové zápasy, má tam nejaké podniky. To znamená, že tých dát bude veľa. Kľúčové je to, aby sme sa ich nebali a zapracovali sme ich.
Viacerí politici, teda momentálny premiér Eduard Heger, ktorý ešte vtedy bol zastupujúcim ministrom zdravotníctva, hovorili, že ak teraz vydržíme na Veľkú noc, tak môžeme mať takmer normálne leto, ale teda o mnoho lepšie leto, ako je táto situácia. Aké to leto bude podľa vás?
Ale to rátame od 1. júla, tak?
Áno.
Keď bude mať zaočkovaný 40% populácie. Tak. A to bude podľa mňa závisieť od toho, či zvládneme teda zmeniť tú štruktúru zaočkovanosti. To bude kľúčové. Ak sa nám to podarí otočiť a navýšiť to percent zaočkovanosti u tých kritických ľudí, infraštruktúry, skupín ľudí, čiže 60+, plus tých ľudí, čo majú predispozíciu na COVID, to vieme, že tam sú viaceré diagnózy, tak potom to leto môže byť možno podobné tomu, ako ten minulý rok. Už vtedy budeme mať veľa informácií aj z iných krajín, tak reálne budeme vedieť, že či sa dá zvládať tá britská mutácia aj s uvoľnenými opatreniami, lebo ten nárast v Nemecku, v Rakúsku môže byť spojený s viacerými inými dôvodmi, nie iba tou britskou mutáciou, aj keď je pravda, že u nich pomerne rýchlo rástla. Oni mali vo februári, keď myslím, že mali 70%, iba 20% a teraz, že mali tiež oni 70% a viac. Vieme, že tam ľudia mali tam nejaké voľby a vždy pred voľbami sú nejaké tendencie uvoľňovať opatrenia, to znamená, že v lete už budeme presne vedieť, čo funguje, na akú mutáciu a s tou mierou zaočkovanosti, tak ja si myslím, že to leto už v skutku môže byť takmer normálne. Nemyslím si, že budeme mať také tie masové veľké festivaly, alebo určite nie v takom počte, ale také leto, že už nebudeme môcť, alebo že už budú otvorené obchody a normálne služby, tak to už určite bude.
Posledné dni ohľadom pandémie počúvame viaceré dobré správy. Mm-hmm. Toto už je koniec vlny? Alebo sa obávate, že aj s tým počtom zaočkovaných, ale na druhej strane možno s príchodom nových mutácií, ešte sa máme báť možno nejakých ďalších vln?
Tak to je to, čo som spomínal. Nevieme presne, ako zareagujeme na uvoľňovanie tých opatrení. A ja som spomínal, ja som z tých vždy skeptických. Ja sa trošku bojím, že my pôjdeme cestou skôr toho Nemecka, a nie Rakúska, to bol najhorší z nich. Ale to je, to teraz iba fakt, že varím z vody, to je strieľanie, neviem reálne povedať, že čo pravda bude, alebo nebude. Vidíme, že niektoré opatrenia, ktoré boli zavedené napríklad v tej Británii, boli efektívnejšie ako u nás. Dokonca, keď sa pozrieme na mobilitu z minulého týždňa, tak u nich napríklad, napriek tomu, že mali otvorené už školy a niektoré, nech sa začali otvárať niektoré prevádzky, tak v cestovanie do práce kleslo približne 30% a používanie, pardon, na Slovensku kleslo cestovanie do práce o 30% a používanie MHD o 34%. V Anglicku za rovnaký čas kleslo 40% a takmer 50%. Znamená, že u nich tie opatrenia proste sú efektívne, že ľudia menej cestujú. A otázka je, že keď uvoľníme opatrenia, že či teda to šírenie vírusu bude ako o to rýchlejšie, ako máme horšie tieto parametre, ale to sú všetko hypotézy, ktoré vám teraz neviem potvrdiť. Mňa teší, že máme ten COVID automat, ktorý sa zatiaľ rešpektuje, ktorý má tam nejaké tie bezpečnostné mechanizmy a ak sa nebudú ohýbať, tak myslím, že to môžeme pomerne bezpečne zvládnuť.
Ďakujem veľmi pekne. To bol analytik Martin Smatana.
A ďakujem pekne.
Moje meno je Veronika Folontová a do počutia na budúce.